Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Večera slavimo, sutra radimo, poručila Angela Merkel. Njeni demohrišćani pobedili na izborima u Nemačkoj prema preliminarnim rezultatima. U Nairobiju i dalje traje drama sa taocima. Jahja ga pozvala Nikolića na samit predsjednika država regiona sljedeće godine na Kosovu, izjavio njen savjetnik. Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije podnose zahtev za smenjivanje Đilasa. Vreme uglavnom oblačno, mestimično kiša do 24 stepena. O rezultatima izbora u Nemačkoj razgovaramo sa Bodom Weberom, političkim analitičarom iz Berlinskog saveta za politiku i demokratiju.
Iako uđe zeleni u koaliciju, što je manje verovatno, i ako dođe do velike koalicije sa socijaldemokratima, Angela Merkel dalje voditi glavnu reč i na unutrašnjem i na vanjskim planu.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o političkom profilu Aleksandra Vučića. Na pitanje kako karakterišu Vučićev način vladanja Srbijom, naši sagovornici, sociolog Jovo Bakić i politikolog Vladimir Pavićević, kažu.
Kao demagoški, s tim što kada to kažem, koristim u vrednosno neutralnom smislu. Kao prvi demagog u istoriji zabeležen je Perikle, a to je zlatno doba atinske demokratije.
Pa ja mislim da zaista kada govorim o Aleksandru Vučiću imamo mnogo razloga da njega definišemo kao jednog političkog političara.
U temi sedmice govorili smo o identitetu, frontman kultnog muzičkog benda Party Breakers Zoran Kostić-Cane.
Mladi su prepušteni, znači, sami sebi. Jako su zreli za manipulaciju i za bilo kakvu neprikladnu situaciju, pošto njihova mladost nema osjećaj za budućnost, za sutra.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kancelarka Nemačke Angela Merkel obećala je sinoć građanima nakon preliminarnih rezultata koji su nagovestili pobedu njenih demohrišćana 4 bolje godine za Nemačku. Imamo puno odgovornosti, ali mi to možemo da podnesemo. Sve najbolje, hvala vam.
Alles Gute, danke.
A u tržnom centru u Nairobiju, gde islamski ekstremisti drže i dalje nepoznat broj talaca, jutro se čuju pucnje i detonacije, javljaju agencije. Pripadnici somalijske ekstremističke grupe Al-Shabab zapretili su da će ubiti taoce koje drže. Ovlastit ćemo mudžahedine u zgradi da preduzmu akciju protiv zarobljenika onoliko koliko budu pritisnuti akcijom kenijske vojske, upozorio je Ali Mohamud Radže u saopštenju objavljenom na islamskom sajtu, prenela je agencija AFP. Sinoć je kenijska vojska saopštila da je većina talasa oslobođena i da su snage bezbednosti preuzele kontrolu nad najvećim delom te zgrade, ali nije saopšteno koliko je talaca oslobođeno, kao ni koliko ih je još zatočeno. U napadu islamista na tržni centar, prema do sada dostupnim podacima, poginulo je 68 ljudi i oko 200 njih je ranjeno. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon razgovarali su u Njujorku o dijalogu Beograd-Priština i predstojećim lokalnim izborima na Kosovu, rekao je portparol Ujedinjenih nacija. Kako se navodi na sajtu UN-a, Ban je kasno sinoć pohvalio Srbiju na koracima koje je preduzela u kontekstu dijaloga Beograd-Priština i izrazio uverenje da će postignuti dogovori poboljšati živote svih ljudi na Kosovu. Šef kabineta predsjednice Kosova Tifete Jahja Arber Vlahiju izjavio je kako veruje da će jedan od sljedećih sastanaka Jahjage i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića biti održan na Kosovu. U intervju za Danas on je rekao da Jahjaga organizuje 6. samit predsjednika država regiona koji će biti održan naredne godine, te da je tim povodom uputila i zvaničan poziv predsjedniku Nikoliću. Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije podneće danas gradskom parlamentu zahtev za smenjivanje gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Srpska napredna stranka je za 15 sati najavila i sednicu predsjedništva na kojoj će se raspravljati o načinu promjene vlasti u Beogradu. I ostale vesti iz sveta, broj poginulih u eksploziji bombe ispred hrišćanske crkve u Pešavaru na severozapadu Pakistana dostigao je 81, saopštili su zvaničnici. To je najveći napad na hrišćansku manjinu u toj zemlji za više godina, saopštila je policija. U eksploziji je također povređeno 110 ljudi, potvrdio je bolnički zvaničnik. Severna Koreja testirala je raketu dugog dometa prošlog meseca, saopštio je Američki istraživački institut iz Baltimora u američkoj državi Maryland.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koalicija kancelarke Angele Merkel odnela je ubedljivu pobedu na izborima u Nemačkoj, stvarajući uslove za treći mandat Merkelovoj kao lideru najveće evropske ekonomije. Preliminarni rezultati pokazali su da je konzervativna hrišćansko-demokratska unija Angele Merkel i njen partner hrišćansko-socijalna unija osvojili 41,5% glasova na nedeljnim izborima. To je najbolji rezultat za CDU u poslednje 23 godine i označava nagradu birača Angeli Merkel za to kako je vodila Nemačku kroz dužničku krizu. Međutim, trenutni koalicioni partner FDP nije uspeo da uđe u parlament osvojivši manje od 5%. To će biti prvi put u poslednjih pola veka da ova partija ne bude zastupljena u Bundestagu. Angela Merkel sinoć nije želela da govori o mogućim koalicijama. Još uvek je rano za to, sačekaćemo izborni rezultat, rekla je i dodala da će se o tome razgovarati već danas. Pokazali smo da je Unija stranka naroda. Hrišćansko-demokratska unija je partija naroda i Hrišćansko-socijalna unija je također to dokazala. Učinit ćemo zajedno sve što možemo da sledeće 4 godine budu dobre za Nemačku. Sada ćemo sačekati izborne rezultate. Suviše je rano da se kaže kako ćemo nastaviti. Razgovarat ćemo o tome sutra na partijskom sastanku kada budemo imali konačne rezultate, a danas treba da slavimo.
Dürfen wir heute schon, denn wir haben's toll gemacht.
Angela Merkel treći je kancelar od Drugog svetskog rata sa osvojenim trećim četvorogodišnjim mandatom. Pre nje su to bili konzervativci Konrad Adenauer, prvi poslaratni lider zapadne Nemačke, i Helmut Kohl, koji je predvodio zemlju tokom ujedinjenja. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy čestito je kancelarki na ubedljivoj pobedi. Čestitke su stigli od lidera Francuske, Britanije, Belgije i Italije. Najvažnija poruka ovdje u Beogradu je da koja god stranka bude pravila sledeću vladu u Nemačkoj, neće biti promjena odnosa prema Srbiji, rekao je ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm. A politički analitičar iz Berlinskog saveta za politiku i demokratiju kaže za Radio Slobodna Evropa da su rezultati izbora pokazali ono što pokazuje ispitivanje javnog mnenja što se tiče generalnog raspoloženja građana Nemačke.
74% građana misli da im je ekonomsko dobro, prije 4 godine to je rekla samo 19%. Na drugoj strani građani su bili jako nezadovoljni sa koalicijom, dosadašnjom koalicijom, i prema tome je sasvim logično da je pobjedila praktična stranka kancelarka kao ličnost i da je liberalna stranka ispala iz parlamenta.
Šta to govori o samoj politici Angele Merkel? Koliko će sad ovo dodatno dati vetar u leđa kada je u pitanju njena politika i unutrašnja i odnos prema dužničkoj krizi i spoljna politika?
Treba čekati u koje će sad taj rezultat, kako će se pretvoriti neku koalicijsku opciju. I ako uđe zeleni u koaliciju, što je manje vjerojatno, i ako dođe do velike koalicije sa socijaldemokratima, Angela Merkel dalje voditi glavnu reč i na unutrašnjem i na vanjskim planu. Generalno, vrlo teško je prognosticirati kakva će biti politika Angele Merkel u budućnosti, pošto se pokazala da u prošlom mandatu uglavnom ona vodila neka pragmatička politika, više upravljala krizama nego što je implementirala neke političke vizije i strategije. To se odnosi i na budući odnos prema dužničkoj krizi unutar Europske unije, koja uopšte nije bila kao tema prisutna kod glavnih stranaka. Dakle, tu smo ostali ukraćeni nekih najava od budućne politike, to ćemo morati čekati.
Ona sinoć nije željela da govori o novim koalicijama, rekavši da je još uvek rano za to i da čeka kompletne rezultate. Da li se na osnovu ovih preliminarnih rezultata koje znamo može imati neki nagoveštaj u kom pravcu će to ići?
Jeste, ja sam već rekao da ja manje očekujem da će doći do neke koalicije CDU-a za zelenima iz razloga što to je ipak jedan veliki korak za zeleni koji ne bi bilo isključen, ali pošto su oni imali jako loš rezultat, malo vjerovatno da u ovoj situaciji bi ušli tu kombinaciju, tako da ja ne bi imala većinu u drugom domu, to je dom pokrajina. Tako da ja očekam da će ipak doći do velike koalicije, ali pošto potu kandidat Steinbrück od kancelarke Merkel rekao da on neće učestvovati u toj koaliciji, verovatno trebamo čekati par sedmica dok se oni dogovaraju.
Na kraju, šta Srbija može da očekuje? Znamo da je do sada stav Angele Merkel i stav njene partije bio poprilično tvrd kada su u pitanju zahtevi oko evrointegracije Srbije i normalizacije odnosa sa Kosovom.
Ja mislim da to već i bez saznanja koje će sad koalicije doći na vlast, može se ja procijeniti da se neće ništa mijenjati u politici prema Balkanu, pogotovo u politici prema Srbiji, odnosno pitanje evrointegracije Srbije. Iz čistog razloga što je u zadnjem mandatu glavnu reč oko vanjske politike kao nikad u Njemačkoj istoriji se vodilo manje u ministarstvu vanjskih poslova, najviše u kancleramt, tako da ja očekujem da se od te politike ništa neće mijenjati, ona će se nastavljati.
Bio ovo Bodo Weber, politički analitičar iz Berlinskog savjeta za politiku i demokratiju, a dešavanja u Njemačkoj nakon jučerašnjih izbora nastavit ćemo da pratimo i u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osim nemačkih izbora, jedna od glavnih vesti u svetu su i dešavanja u Nairobiju, u tržnom centru u ovom gradu gdje islamski ekstremisti drže i dalje nepoznat broj talaca, jutro se čuju pucnje i detonacije, javljaju svetske agencije. Islamistički ekstremisti napali su u subotu luksuzni tržni centar u Nairobiju, a u tom napadu, prema do sada dostupnim podacima, poginulo je 68 ljudi, oko 200 njih je ranjeno. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Broj žrtava u napadu na popularni tržni centar Westgate u glavnom gradu Kenije dostigao je cifru od 68 nevinih ljudi, saopšteno je u nedjelju uveče po srednjeevropskom vremenu. Nakon jedne od posljednjih faza akcije kenijske vojske iz kompleksa je izneto još 9 tela. U samom objektu su i nakon toga nastavili da odjekuju eksplozije, dok zvaničnici nisu iznosili procjene koliko ljudi je i dalje zatočeno. Kenijski krizni štab je objavio na Twitteru da se u tržnom centru čuje sporadična pucnjava, a reporter agencije France Press preneo je da se, dok je vojska ulazila u kompleks, čula snažna eksplozija. Tokom čitavog dana tržni centar nadletali su helikopteri, vojske i policije. Rezultate vojnih operacija predsjednik Kenije Uhuru Kenyatta opisao je ovim rečima.
Obviously the outcome has not been ideal.
Ishod očigledno nije bio idealan, ali ja sam uveren da su naše snage odgovorile na profesionalan i efikasan način, onoliko koliko su date okolnosti dozvoljavale.
As the circumstances have allowed.
Tržni centar Westgate je popularan među bogatim Kenijcima i strancima i u njemu se u trenutku napada prema procenama nalazilo oko 1000 kupaca. Oni su postali žrtve naoružanih napadača koji su upali u kompleks, počeli da bacaju granate i pucaju iz automatskog oružja. Odgovorno za napad preuzeo je pobunjenički pokret Al-Shabaab, povezan sa terorističkom mrežom Al-Qaida. U svom saopštenju ova organizacija je navela da je masakr direktna odmazda za kenijsku vojnu intervenciju u Somali, gde se vojnici Afričke unije bore protiv islamista. Predsjednik Kenjata je pozvao Kenijce da ostanu hrabri i ujedinjeni u otporu teroru.
The Al-Shabaab terror group have claimed responsibility for this cowardly act of terror.
Al-Shabaab je na internet društvenim mrežama preuzeo odgovornost za ovaj kukavički čin terora. Međutim, istraga je u toku kako bismo utvrdili konačnu odgovornost za ovaj haos. Oni se neće iz ovoga izvući sa svojim odvratnim i zverskim delima.
They shall not get away with their despicable and beastly acts.
Na ovu izjavu koju je Kenjata dao u obraćanju naciji, portparol grupe Al-Shabaab, Abdi Asis Abus Musab, rekao je za Reuters i Somalije da ne vidi kako vlada Kenije može da im se suprotstavi. Gde će Uhuru Kenjata skupiti snage koje bi za nas mogle da predstavljaju pretnju? Njegova vojska je najslabija u Africi. Mi se borimo s kenijskim snagama već 2 godine. Ako Uhuru od nas želi mir, treba da povuče svoje trupe iz Somalije, rekao je Abu Musab. Ovo je vreme šoka za sve Kenijce i sve, uključujući ceo sistem Ujedinjenih nacija, koji su ponosni da nazovu Nairobi svojom kućom, naveo je u obraćanju globalnoj javnosti generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
I condemn in the strongest terms yesterday's terrorist attacks
Najoštrije osuđujem ovaj napad. Ovo je planirani akt usmeren protiv civila i za apsolutnu je osudu. Počinioci moraju biti izvedeni pred lice pravde što je premoguće. Među poginulima u opsadi su prema izveštajima državljani Britanije, Kanade, Kine, Francuske, Indije i Holandije. Opisujući napad u Nairobiju kao bolestan, britanski premijer David Cameron pozvao je javnost da se zamisli na motivima koje kao opravdanje navode teroristi.
I think the other thing to remember.
Druga stvar koju treba zapamtiti jeste da teroristički napadi koji se događaju, iako počinioci tvrde da to što rade čine u ime religije, to nije istina. Oni deluju u ime terora, nasilja, ekstremizma i izvitoperenog pogleda na svet. Oni ne predstavljaju islam ili muslimane u Britaniji ili bilo gde u svetu. Dodajmo još, ministar inostranih poslova Srbije Ivan Mrkić najoštrije osudio teroristički napad u Keniji i pružio punu podršku kenijskoj vladi u borbi protiv terorizma i svakog drugog oblika ekstremizma. Srbija izražava solidarnost sa prijateljskim narodom Kenije koji je izložen ovako brutalnom napadu terorističkih grupacija, navodi se u saopštenju Srpskog ministarstva inostranih poslova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ima li elemenata populizma u načinu kako Aleksandar Vučić vlada Srbijom. Sagovornici su profesori Beogradskog univerziteta, sociolog Jovo Bakić i politikolog Vladimir Pavićević. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, po svim istraživanjima javnog mnjenja, Aleksandar Vučić je trenutno daleko najpopularniji političar u Srbiji. Odavno neko nije imao takvu popularnost. Njemu ljudi najviše veruju. Zašto mu ljudi toliko veruju?
Pa, pošto je preuzeo vlast, on je zapravo krenuo u jednu kampanju obračuna sa omraženim bogatašom Miškovićem, koji je bio trn u oku mnogim građanima, i na toj temi obračuna s korupcijom, pošto je Mišković finansirao političke stranke i tako dalje, on je zapravo pridobio naklonost birača i čini mi se da je u tome glavni razlog njegove trenutne popularnosti.
Gospodine Pavićeviću, po vama, zašto ljudi toliko veruju Vučiću?
Postoji jedno pitanje, ja mislim, preko kojeg možda možemo da dođemo do odgovora na ovo vaše pitanje. Ja mislim da je to pitanje transformacije Aleksandra Vučića, ajde da kažem, od jednog ponosnog oratora na grobu Slobodana Miloševića do jednog velikog evropejca. I kako sada da jednom takvom transformacijom, jednim novim imidžom, jednim novim predstavljanjem, on sada zadobija, da kažemo, jednu ogromnu popularnost. Ili još slikovitije, možda da kažem, kako to da je on prešao put od jednog, ajde da koristim tu reč, vikača broj 3 u jednoj ultradesničarskoj organizaciji, to je bila Radikalna stranka, do jednog umerenog govornika s prekrštenim rukama, a da za sve to mi vezme opet u strašnu popularnost. I to je sada jedna velika tema, ja mislim, ovde, i čini mi se da se u čitavom tom posmatranju Aleksandra Vučića zanemaruje jedan aspekt priče o njemu, a taj aspekt nedostajući tiče se, kako meni barem izgleda, postojanja u ovoj njegovoj transformaciji jednog očiglednog kontinuiteta u jednoj stvari, bez obzira na njegovu promjenu paradigme. I ja mislim da u kojoj god ulozi da se nađe, Vučić ostaje jedan populistički političar, i mislim da je sada u ovih godinu dana zapravo uspeo da se toliko izvešti u tim mehanizmima vladanja koji se tiču populističkog pristupa, da zahvaljujući tome on za sebe vezuje jednu strašnu popularnost. Mislim čak da je ovaj Vučićev populizam danas mnogo jači nego u vreme kada je bio, na primjer, Šešelj ministar informisanja, i mislim da je tačno da je u međuvremenu postao, samo da kažemo, prefinjeniji za odenut jednu staloženu retoriku za razliku od nekadašnje galame. I veoma mi je drago, na primjer, da večeras možemo i ovo Bakić ja i u razgovoru sa vama da proverimo, dakle, te neke teze, evo ja u svoju, koju, dakle, temeljim na tome da je upravo populistički mehanizam vladanja obezbedio Vučiću u više sada od godinu dana tako jednu strašno jaku poziciju u političkom sistemu Srbije i jednu neviđenu popularnost.
Evo da vidimo šta kaže gospodin Bakić na ovu vašu tezu da je populistički metod vladanja obezbedio Vučiću tako ogromnu popularnost.
On je udario na lošu političku i finansijsku elitu ili ja to nekad zovem i oligarhijom, uprkos tome što je sam deo te elite. I to je taj paradoks u celoj priči. Ali nesumnjivo da se on služi tim sredstvima i malo pa ćete čuti kako se on poziva na narod, i to najčešće u ovom smislu, dakle, ko ima legitimitet, mi smo pobedili na izborima, to je narodna volja i to je to pozivanje na narod u smislu narodnog suvereniteta. A onda isto i pozivanje na opljačkani narod, koga je elita opljačkala, ali naravno koja elita, to je, razume se, elita ona koja je vladala u prethodnih 12 godina. I u tom smislu, pošto u tim njegovim rečenicama ima istine i pošto je on, kao što rekao, krenuo u neki obračun, a kako će se taj obračun završiti, to je drugo pitanje i mi ćemo tek videti koliko je sve to ozbiljno. Dakle, on upravo na tome temelji svoju popularnost.
Gospodine Pavićeviću, može li se reći da u Vučiću ljudi vide neku vrstu spasitelja? Jer kako tumačiti činjenicu da ljudi ništa ne žive bolje nego što su ranije živeli, recimo pre godinu dana, pre dolaska Vučića na vlast, a ipak imaju ogromno poverenje u Vučića?
Pa mislim da, svi realni pokazatelji, na primjer rast cena, inflacija, dalji pad životnog standarda, povećanje stope kriminaliteta u društvu, uprkos bučnoj najavi o ozbiljnoj borbi protiv kriminala. Dakle, sve to govori da nam je, da kažemo, više od godinu dana rada ove Vučićeve vlade, ja mislim, danas čak, kažem, i gore. A ovo oko spasitelja, jedan čovjek odlučuje o svakom segmentu države. Od spoljne i unutrašnje politike, da kažemo, do lokalne politike. Od ove, da kažem, frange prodaje njiva, hotela, aviokompanija, cena, maline, ne znam šta se tu sve ne pojavljuje. On, na primjer, određuje norme koje je mleko štetno, a koje ne za našu decu. Projekte kuda će ići autoput, hoće li hrast, neće li hrast. Pa preko hrasta se meri sada nivo modernizacije Srbije. On, na primjer, vaga ko se više, ko manje obogati u fudbalu i oko njega. Forsira se, dakle, jedna slika u okviru koje se od njega samo traže mišljenja, savjeti, predlozi. On se čeka da preseče svaki, pa i trivijalni problem. Neko nameštenje, postavljenje, tuži, sudi, presuđuje. Pazite, on opominje sudove i sudije, čak do Ustavnog suda.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da ljudi u Vučiću vide neku vrstu spasitelja?
Pa, ima tu istine. S tim što dodajem da je i kod pregovora u Briselu od strane najmoćnijih spoljnopolitičkih činilaca on također tretiran kao neka vrsta spasitelja. Dakle, njega su čekali da dođe, onda je naravno on od toga napravio čitav jedan scenario kako je spavao tamo, ležao na podu one sobe i tako dalje i tako dalje. Dakle, vrlo je vešt u pisanju scenarija, a ima veoma dobre pomagače iz polja i iznutra.
U Mostu Radija Slobodna Evropa o Aleksandru Vučiću govorili profesori univerziteta Jovo Bakić i Vladimir Pavićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove nedelje u regionalnoj temi sedmice bavili smo se identitetom. Sve teme možete naći na našem internetu, a u ovoj emisiji čućete priču iz ugla Srbije. Srbija je jedna od balkanskih zemalja u kojoj su društvena previranja bila mnogo jače pod uticajem politike nego u drugim delovima Evrope. U šta su izrasle nove generacije, istraživao je Milan Nešić.
Popisivač na posljednjem popisu u Srbiji beleži podatke u prosečnoj ovdašnjoj porodici. Po prezimenu misli da prepozna identitet domaćini, na svoju ruku upisuje nacionalnost Srbin, veroispovest pravoslavna. Na pitanje zgranutog stanara kako je na svoju ruku mogao da oceni njegov verski identitet, popisivač odgovara: pa Srbin ste, dakle pravoslavac. Buđenje nacionalizma u Srbiji, koje je svoj vrhunac doživjelo tokom ratnih 90. godina, sjedinilo je nacionalnost i veroispovest u identitetski amalgam koji nije lišen tragikomične estetike kiča. Svoj doprinos konstruisanju ovakvog identiteta nesebično su dali i pojedini krugovi političkih i kulturnih elita koji nisu propuštali priliku da se glasno busaju u grudi svojim poreklom i verom. Tako je, objašnjava etnološkinja Vesna Marjanović, važan činilac identiteta jednog naroda iskorišćen kao oruđe za zloupotrebe.
Kod nas su se apsolutno stavili znaci jednakosti između pripadnosti srpskom narodu, a sa druge strane pravo Jugoslaviju. Dakle, nije mogao da se u nekim sredinama kaže ja sam Srbin, a da odmah se ne kaže ja sam pravoslavan. I sa određenom simbolikom od četiri ocila do i nekih neprimerenih simbola koji su se mogli videti tih 90. godina, neka vrsta zloupotrebe.
Dok se osnovna ljudska prava tretiraju u zavisnosti od toga koliko su bliska pravoslavnom identitetu, veličaju se istorijske pobjede i porazi od kosovskog boja iz polovine 14. veka preko Gavrila Principa do revalorizacije uloge četnika u Drugom svjetskom ratu. Ove godine, čak i proslava 1700 godina od potpisivanja Milanskog edikta, proglašena je kulturnim događajem broj 1, dok je rimski car Konstantin gotovo prisvojen kao srpski vladar. Razlog zbog kog su u Srbiji danas toliko aktuelne teme iz prošlosti može biti taj što one stvaraju utisak pripadnosti narodu, objašnjava profesorka Jelena Đorđevica Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ukoliko Srbin želi da istakne da je Srbin, to može da ukaže time što će se recimo pozivati na istorijsku tradiciju, na slavne ratove koje za njega znače fundamentalno u biću naroda kome oni misle da pripadaju ili pripadaju. Uvek mogu problemi po mom mišljenju da nastaju kada dolazi do radikalizacije identiteta, sve jedno da li je reč o manjinskom ili većinskom. To je svakako jedan od najozbiljnijih razloga sukoba, naravno mimo ovih političkih koji su primarni, među samim ljudima koji su se vezali radikalno za neki identitet u čije ime su smatrali da drugi prosto ne valja da žive oko njih.
Istorija je zloupotrebljavana u vreme priprema ratova 90. godina. Budući ratnici su zaluđivani idejama o Srbima kao nebeskom narodu koji ima prava na više i bolje od svih ostalih. Za to je korišćena nepregledna zbirka mitova čiji je zajednički imenitelj bio otpor svima po svaku cenu. Istoričar Srđan Cvetković.
Mitska svest oblikovana jednim čitanjem istorije koje je bilo nekritično. I to mislim na sve važnije istorijske događaje, naročito ratovi koji su po meni bili ključni za oblikovanje neke istorijske svesti. Ta interpretacija gdje se od otpora po svaku cenu stvarao mit je formirala jednu svest da je jedan narod izabran da ispravlja svjetske nepravde, da se opire moćnicima po svaku cenu trošeći po meni mnogome uzaludno svoje skromne ljudske i materijalne potencijale. Upravo iz te jedne ishitrenosti u reakciji koja je zasnovana na mitovima, na iracionalnim predstavama o prošlosti.
Junaki kultnih knjiga, filmova i stripova kao i muzičare koji su ostavili neizbrisiv trag potisnuli su reality programi. Turbo folk, jeftina zabava koja uprati potpuna erozija morala. Može li se tome stati na put? Pitali smo frontmena kultnog muzičkog benda Party Bakers, Zorana Kostića Caneta.
Odrasli su u pregrštu loših primjera, oni ni ne znaju za dobre primjere. Čak i ako imaju neki dobar primjer, ne znaju da ga osete, ne znaju da se upravljaju prema svemu tome. Mali procenat roditelja se seća svoje mladosti da im prenese neki ono zdrav primjer. Mladi su prepušteni, znači, sami sebi, jako su zreli za manipulaciju i za bilo kakvu neprikladnu situaciju, pošto njihova mladost nema osjećaj za budućnost, za sutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U pozorištu na Terazijama sinoć je svečano počeo 47. bitev koji je otvorio reditelj Dejan Mijač.
Dragi prijatelji, evo nas po 47. put zajedno, ovog puta okupili oko parole teško je biti.
Ta parola, rekao je Mijač, može da zaliči na neki lelek koji traži saosećanje i sažaljevanje, ali to nije bitefovski i nije u prirodi pozorišta. Pozorište je ona mirna vedrina posle svake, pa i najmračnije noćne more. Ovaj slogan je valjda nadahnut izvesnošću izlaza, rekao je Mijač.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom vesti dana, Angela Merkel na izborima u Nemačkoj osvojila treći uzastopni kancelarski mandat. Predstoji izbor koalicionog partnera. U Nairobiju i dalje traje drama sa taocima, islamisti prete osvetom. Jahja ga pozvala Nikolića na samit predsjednika država regiona sljedeće godine na Kosovu, izjavio njen savjetnik. Srpska napredna stranka i Demokratska stranka Srbije podnose zahtev za smjenjivanje Đilasa. Vreme uglavnom oblačno, mestimično kiša do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.